ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 14 აპრილია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ. შემდეგ კი მე კახამჭედლიძე მიკროფონს დაუბრუნდები და დღევანდელ გადაცემას გაუძღვები. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
გამარჯობა. თბილისში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. ეუთოს კომისარი შეშფოთებულია გალელი ქართველების მდგომარეობით. ჩრდილოეთი კორეა 6 ხრივი მოლაპარაკებების ფორმატს ტოვებს. ახლა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მე-6 დღეა თბილისში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. დღეს რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა პარლამენტის შენობის წინ, სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. ავლაბრის რეზიდენციასთან ათობით ადამიანმა გაართია ღამე იქ გაშლილ კარვებში. დღეს მიხეილ სააკაშვილმა კვლავ გაიმეორა, რომ საქართველოში არეულობების უკან რუსეთი დგას. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უზენაესმა კომისარმა კნუტ ვოლებეკმა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებას მოუწოდა დაასრულოს ზეწოლა გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობაზე. 14 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვოლებეკი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს გალის რაიონში მიმდინარე მოვლენების გამო, რომლებმაც კომისრის თანახმად უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების გაუარესება გამოიწვია. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობაზე ზეწოლა ხორციელდება მათი განათლების უფლებების შეზღუდვის, იძულებითი პასპორტიზაციის, აფხაზეთის შეერაღებულ ძალებში იძულებითი გაწვევისა და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გზით. სინანულს გამოთქვამ დე-ფაქტო ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილების გამო ჩაეკეტა აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი, რაც კიდევ უფრო ურთულებს ადგილობრივ მოსახლეობას შეინარჩუნოს ოჯახური კავშირები, ხელი მიაწვდინოს აუცილებელ სამედიცინო მომსახურებაზე, ან საკუთარი პროდუქცია გაყიდოს დე-ფაქტო საზღვრის მეორე მხარეს, ვკითხულობთ განცხადებაში. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით, დღეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია საქართველოს ფარგლებში შიგნით და გარეთ აღემატება იმას, რაც გასული წლის აგვისტოში იყო. თუმცა მისი თქმით, რუსეთის მიერ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ავანტურის განსაახლებლად რეალური ვითარება არ არსებობს. ამის ერთ მიზეზად სააკაშვილმა ის დაასახელა, რომ გათვლების მიუხედავად საქართველოში შიდა არეულობის გამოწვევა შეუძლებელი აღმოჩნდა. მეორე მიზეზად სააკაშვილი შარშან აგვისტოზე გაცილებით მეტ საერთაშორისო მხარდაჭერას მიიჩნევს. განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, რომელიც თბილისის ერთ-ერთ პოლიკლინიკაში იაფი დაზღვევის პროგრამის მიმდინარეობის გასაცნობად იმყოფებოდა. შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანს ჰილარი კლინტონს შეხვდება. შეხვედრაზე განიხილავენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგი რეზოლუციის მიღების საკითხს, ასევე რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. ვაშაძე და კლინტონი ისაუბრებენ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიაში ასახული პრინციპების განსახორციელებლად სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ. კლინტონთან შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები გაიმართება გაეროს ოფისში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დაგეგმილი აქვს შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნთან და უშიშროების საბჭოს 14 დელეგაციასთან, ასევე გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენლებთან. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ უშიშროების საბჭოს განცხადების მიმართ პროტესტის ნიშნად ტოვებს 6 ხრივი მოლაპარაკებების ფორმატს და გააგრძელებს ბირთვული პროგრამის განვითარებას. ჩრდილოეთ კორეის ცენტრალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ჩრდილოეთი კორეა აღარ მიიღებს მონაწილეობას არანაირ 6 ხრივ მოლაპარაკებებში, რომლის მიზანიც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღებაა. 6 ხრივ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ ჩრდილოეთი კორეა, სამხრეთი კორეა, იაპონია, რუსეთი, ჩინეთი და შეერთებული შტატები. ორშაბათს უშიშროების საბჭომ მიიღო განცხადება, რომლითაც დაგმო ფხენიანის მიერ 5 აპრილს შორმანძილზე მოქმედების რაკეტის გაშვება, რაც გაეროს აკრძალვის დარღვევა იყო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააუქმა ამერიკის მოქალაქეებისთვის კუბაში მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვები. თეთრი სახლის ოფიციალური პირების თქმით, ეს გადაწყვეტილება კუბელებთან ურთიერთობას შეუწყობს ხელს. ახალი გადაწყვეტილებით ამერიკაში მცხოვრებ კუბელებს მიეცემათ საშუალება ფული გადაურიცხონ თავიანთ ნათესავებს კუბაში.
ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თბილისში საღამოს 6 საათი და 5 წუთი შესრულდა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კახა მჭედლიძე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი შესახებ. დღეს საპროტესტო აქციები კვლავ განახლდა პარლამენტთან, ტელევიზიასთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან.
მოთხოვნა არის ისევ ერთადერთი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის გადადგომა, ამ მოთხოვნას სხვა მოთხოვნები არ დაემატება.
ვინ ესხმის თავს მომიტინგებს და როგორ რეაგირებს მათზე პოლიცია? ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოლოდინები არსებობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტთან დაკავშირებით.
ჩვენ ეხლა გვაქვს ბევრად მეტი საერთაშორისო ხელსაწყო, ვიდრე გვქონდა შეშენ აგვისტოში. მარტო ის რა დღეს, რომ ჩვენი საგარეო მინისტრი და ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ერთი თვის განმავლობაში უკვე მეორეჯერ ხვდებიან ერთმანეთს. ასე ძალიან ცოტა ხო ქვეყანას ახალ ეხლა ამერიკას ურთიერთობები.
14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება.
ეს იყო საბჭოთა კავშირში პირველი მშვიდობიანი დემონსტრაცია, რომელიცაც რაღაცა გარკვეული შედეგი მოყვა. ამიტომ ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი მართლაც გარდატეხის წელი, არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, არამედ საბჭოთა კავშირის ისტორიაშიც.
ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში გაგაცნობთ საქართველოსა და რუსეთის პრესის მიმოხილვას და თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო ამბებსაც. და ბოლოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. დღეს თბილისში კვლავ განახლდა ოპოზიციის საპროტესტო აქციები, მიტინგი გაიმართა პარლამენტის წინ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან, იქ სადაც გაშლილია საპროტესტო აქციის მონაწილეთა კარვები და მოწყობილი აქვთ საკნები. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან მიმდინარე მიტინგზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია და მისგან შევიტყობ თუ რა ვითარებაა ოპოზიციის აქციაზე. გამარჯობა ეკა.
სახამომშვიდობის, ახა მივესალმები ჩვენს სცენებს.
დღეს რა მოთხოვნებით მივიდნენ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ოპოზიციის საპროტესტო აქციის მონაწილენი? ხომ არ შეიცვალა მათი მოთხოვნები?
მათი მოთხოვნები არ შეცვლილა. ჩემს უკან ახლა 27 კარავი და 4 საკანი დგას. პრეზიდენტის რეზიდენციის შესასვლელში კვლავ დგანან აქციის მონაწილეები, მათმა ნაწილმა პოლიტიკური ლიდერებთან ერთად წუხანდელი ღამე სწორედ აქ გაათენა. რამდენიმე წუთის წინ ავლაბრის რეზიდენციასთან დასრულდა თეატრალიზებული აქცია, როგორც დაგეგმილი იყო. პირობითად მისი სახელი გახდა თავსუხების აქცია. აქციის მონაწილეებმა მოიტანეს სხვადასხვა ფერის თავსუხები და სიმბოლურად ჩამოკიდეს ისინი რეზიდენციის გალავანზე. ამ თეატრალიზებული აქციის ორგანიზატორი ვაშა ჩარტიშვილი საუბრობს ჩვენთან, რომ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის სახე, ის გულისხმობს მედიის გავრცელებულ საკმაოდ ცნობილ კადრს მიხეილ სააკაშვილისას. რეზიდენციის მიღბიანი დაცვა მთელ ამ თეატრალიზებულ აქციის შოუს მშვიდად ადევნებდა თვალყურს. ახლა ამ წუთებში აქ კვლავ გრძელდება აქცია, მათი მონაწილეები აქციის შედარებით ცოტანი არიან, იმიტომ რომ ვეტყვით, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან დემონსტრანტები ისევ გაიყვნენ ორ კოლონად. მათი ნაწილი უნივერსიტეტისაგან გაემართა დღეს ქართული ენის წრის აღსანიშნავად, ხოლო მეორე ნაწილი სწორედ აქეთ ავლაბრის რეზიდენციისაგან დაიწყა.
ეკა უკაცრავად, შენ თქვი, რომ ცოტანი არიან, რამდენი არიან შენი დაკვირვება?
მე ძალიან გამიჭირდება ზუსტი რიცხვის თქმა, მაგრამ ალბათ დაახლოებით 200 ადამიანი დგას ახლა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. ხახა, რუსთავოზე კვლავ დარჩა აქციის მონაწილეთა ბირთვი, რა თქმა უნდა, იქ პოლიტიკური ლიდერების ნაწილთან ერთად. ხოშორის დღეს მე ორი სიტყვით გეტყვით, თუ რა განცხადებები გაკეთდა პარლამენტის შენობის წინ. ეს ლევან გაჩეჩილაძე მიტინგი ასეთი სიტყვებით გახსნა. მან თქვა რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ორი გზა ჰქონდა: ან დაერბი აქცია, ან უსუსურობა გამოიჩინაო ოპოზიცია ხელისუფლების ქმედებას, უფრო სწორედ პრაქტიკულად მოქმედებას, სწორედ უსუსურობას აფასებს და სურს, რომ მსგავსი კერები, ციტატაა ეს, უსუსურობის გამოვლინებები კიდევ არაერთ ადგილას იხილოს თბილისში. სწორედ ამიტომ 14 აპრილის სამოქმედო გეგმის მიხედვით დღეიდან არა მარტო აქ გამართება ავლაბრის რეზიდენციასთან აქციები, არამედ კოსტავას ქუჩაც გადაიკეტებათ, კერძოდ ტელევიზიასთან, და იქ 10 საკანი უნდა დაიდგას. ესე არის დაგეგმილი.
ეკა, როგორ რეაგირებს ხელისუფლება პრეზიდენტის კანცელარიის პიკეტირებაზე და აი ქუჩების მოსალოდნელ პიკეტირებაზე?
დღეს ერთადერთი რაც ხელისუფლების რეაგირებას რაც შეხება რაც გაჟღერდა აქციაზე იყო მათი ინიციატივა კოალიციური მთავრობის შექმნის შესახებ, თუმცა ოპოზიციის უკლებლიუ ყველა ლიდერი ამცხადებს რომ ისინი ამ წინადადებას არ დასახვდებიან, რომ კლავინდებურად მათი უცვლელი მოთხოვნა არის პრეზიდენტ სააკაშვილის წასვლა მისი პოსტიდან. დღეს როგორც ცნობილი არის, ბოლო კომენტარები მიხეილ სააკაშვილის ეხებოდა მხოლოდ გარე აგრესიას, კერძოდ იმას, რომ რუსული ძალების არანაკლები მობილიზება შეიმჩნევა საქართველოს ტერიტორიაზე, ასე რომ აქციის მეექვსე დღეს სხვა გზავნილი ხელისუფლების მხრიდან გათმობის საუბარზე ან სხვა თემაზე არ ყოფილა ჯერჯერობით.
დიდი მადლობა ეგამ. ეს იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგა ქევანიშვილი, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთო პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათ შუაღამისას პარლამენტის შენობის წინ დანით დაჭრეს ორგანიზაცია 9 აპრილის აქტივისტები გიორგი ონიანი და მამუკა გირგულიანი. პირველ ჭრილობა ფეხზე, ხოლო მეორე სახის არეში აღენიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ორ ადამიანს მსუბუქად დაჭრის ინციდენტს მოხვა დაპირისპირება რომელიც პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილ მომიტინგეებს შორის მოხდა. თუმცა ორგანიზაცია 9 აპრილის ლიდერების თქმით, ონიანსა და გირგულიანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოგზავნილი პროვოკატორები დაუპირისპირდნენ. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ახალგაზრდული მოძრაობის 9 აპრილის ერთ-ერთი ლიდერი დაჩი ცაგურია ამბობს, რომ ორგანიზაციის აქტივისტები თავისთვის მშვიდად რუსთაველის გამზირზე ისვენებდნენ, როცა პროვოკატორების კარგად ორგანიზებული ჯგუფი გამოჩნდა.
მივიდნენ ვიღაც უცნობი პირები, რომლებიც ავარაუდოთ იყვნენ ალკოჰოლური ნივთიერებების გავლენის ქვეშ და დაუწყეს შეურაცხყოფების მიყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იყო საკმაოდ მობილიზებული ერთი 20-კაციანი ბანდა.
მომსვლელთა და დამხტურთა გარჩევა ძნელია იმ ვიდეოკადრებში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, თუმცა აშკარად ჩანს, რომ სიტუაცია დაძაბულია. ახალგაზრდების არც თუ მცირე რიცხოვანი ჯგუფები ერთმანეთისკენ იწევენ, აქეთ იქით დარბიან, გამშველებელი პოლიცია კი არსად ჩანს. შეგახსენებთ, რომ ამ ინციდენტამდე ორი დღით ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვის თავიდან ასაცილებლად მომიტინგეებს არც კი გაეკარებოდა. მართალია, სიფრთხილე აუცილებელია, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი პოლიციელებს შეახსენებს, რომ მათი პირდაპირი ვალდებულება მშვიდობიანი დემონსტრაციების მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და თუ კი ეს რაიმე მიზეზის გამო ვერ ხერხდება, პასუხისგებლობა აქაც ისევ ხელისუფლების მხარეს უნდა ვეძებოთ. მით უმეტეს გაუგებარია ფაქტის იგნორირება, როცა დანაშაული პოლიციის თვალწინ ხდება.
კერძოდ ეს იყო ინციდენტი, რომელიც მოხდა სასტუმრო აჭარასთან 11 აპრილს თვალწინ, როცა საზოგადოებრივმა უწყებასთან იყო მიტინგი, შემდეგ მომიტინგეთა ნაწილი დავიდა რუსთაველის გამზირისკენ, ხოლო მეორე ძალიან პატარა ჯგუფი დალიასის აქტივისტები გაემართნენ საჭმელის დაყიდვად. შემდეგ მათივე განცხადებით იქვე სასტუმრო აჭარასთან იდგა პატრულის ორი მანქანა, რომელშიც ისხდნენ პატრულის თანამშრომლები. დაზარალებულის განცხადებით პატრულის მანქანებთან გააჩერა ჯიპმა, საიდანაც გადმოვიდა დაახლოებით 5-6 ადამიანი, რომელიც აქტივისტებს გამოეკიდნენ და შუა ქუჩაში დაუწყეს ცემა ხელკეტებით. დაზარალებულის განცხადებით პოლიციის თანამშრომლები ამას ძალიან მშვიდად ადევნებდნენ თვალს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრეტენზიები ასევე უკავშირდება მომიტინგეთა დარბევისა და აპარატურის დამტრევის ფაქტს რუსთაველის გამზირზე, რომელიც 11 აპრილით თარიღდება. თამარ ხიდაშელისთვის გაუგებარია სამართალდამცველთა განმარტება ინციდენტის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, რადგანაც ფატალური შედეგით ყველაზე ხანმოკლე ინციდენტით შეიძლება დასრულდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა გაკეთებული ესეთი განცხადება, რომ ინციდენტი იმდენად ხანმოკლე იყო, რომ ასაჭიროებდა პოლიციის ჩარევას. თუმცა იქვე განცხადებაში მითითებული იყო, რომ დამლაგებლებს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და განადგურდა აპარატურა.
11 აპრილის ინციდენტთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ასევე ვკითხულობთ, რომ როდესაც დამლაგებელთა ჯგუფი ადგილზე მივიდა, მათ მოქალაქეებმა, რომლებიც დემონსტრაციაში მონაწილეობდნენ, სიტყვიერით და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სიტუაციის ამგვარად აღწერის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელს მანანა კობახიძეს მიმდინარე გამოძიების მისამართით გარკვეული ეჭვი უჩნდება.
ვინაიდან თუ თავიდანვე განწყობა ისეთია, რომ ხა იქ ვიღაცა მეზოებს დაეტაკა ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები და თვითონვე მოახდინეს ამის პროვოცირება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება უბრალოდ არ აპირებს ამ ფაქტების გამოძიებას.
მანანა ყობახიძე ასევე გახლავთ წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციისა საზოგადოებრივი დამცველი, რომელიც ადამიანების უფლებათა შელახვის ფაქტებს აღრიცხავს. კოალიციის ინფორმაციით, ქუჩის აქციების დაწყების შემდეგ აღრიცხულია ცემის სულ მცირე 10 ფაქტი. ადამიანის უფლებათა დამცველები ფაქტების სამართლიან გამოძიებას ითხოვენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ჩვენი პროგრამის დასაწყისში პირდაპირი ჩართვის დროს შევიტყვეთ, ოპოზიციის საპროტესტო აქციის ნაწილმა უნივერსიტეტთან გადაინაცვლა, იქ იმყოფებიან ოპოზიციის ლიდერების უმრავლესობა. მიტინგზე არის ჩვენი კორესპონდენტი ნინო როდონაია, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გამარჯობა ნინო, რატომ შეიკრიბნენ მანიფესტანტები უნივერსიტეტის წინ?
კახა, მოგესალმები, სანამ ამისეც განგიმარტავ, მე გეტყვი, რომ დაახლოებით 10 წუთია უნივერსიტეტთან მიტინგი დასრულდა. ამ წუთებში ვარაზისხევის გავლით მანიფესტანტები მიემართებიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ, სადაც ჩემი ინფორმაციით ამ წუთებში ყველაზე ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. შესაბამისად მოძრაობა უკვე გახსნილია ჭავჭავაძის გამზირზე, თუმცა უკვე პარალიზებულია ვარაზის ხევი. მე ხო უბრალოდ ერთ ადგილას გავჩერდი, იმიტომ რომ კავშირი არის ცოტა ცუდი და თვალყურს ვადევნებ ხალხის იმ ნაკაც, რომელიც ახლა ვარაზის ხევით მიემართება საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ. რაც შეეხება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართულ მიტინგს, ეს აქცია სრულიად კონკრეტული მიზეზით ახსნეს დღეს ოპოზიციის ლიდერებმა. მოგეხსენება, დღეს გახლავთ 14 აპრილი, ქართული ენის დღე, და სწორედ ეს იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ფარგლებში დაწყებულ აქციას დღეს შემატა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტით. აქციაზე იმყოფებოდა ოპოზიციის პრაქტიკულად ყველა ლიდერი, მე ხა მათ არ ჩამოვთვლი, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა. მათი უდიდესი ნაწილი აღნიშნავდა, რომ სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია, რომ თავის დროზე სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყო ის პროცესი, რომელმაც 1968 წლის 14 აპრილს ქართული ენის დეიმთან მიგვიყვანა. მოგვიანებით სწორედ აქედან დაიწყო ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტალღაც, და როგორც ოპოზიციის ლიდერები აღნიშნავდნენ, დღეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უნდა შეასრულოს ასევე მნიშვნელოვანი როლი იმ პროცესებში, რომელიც დღეს მიმდინარეობს.
ნინო, ეს იყო მხოლოდ სიმბოლური აქცია, საიუბილეო აქცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუ რაიმე კონკრეტული მოთხოვნებიც გამოთქვეს?
სიმბოლური არა, იმიტომ რომ მოთხოვნა აქ კვლავ განმეორდა, ანუ ის ერთადერთი მოთხოვნა, რომელიც ოპოზიციას აქვს, ეს არის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა აქ იყო, თუმცა მხოლოდ ალბათ ერთი ორჯერ გაჟღერდა, ძირითადად საუბარი იყო აი 14 აპრილის ნიშნულობაზე და ზოგადად უნივერსიტეტის ნიშნულობაზე. და აქვე ერთ ინფორმაციას მოგაცდი მე, რომლითაც უნივერსიტეტთან დასრულდა მიტინგი. როგორც ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, თუმცა წყარო არ დაუცხელებიათ მათ, ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიას თბილისში მათთვის ჩამორთმეული ოფისი უკან დაუბრუნდა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ წყარო ამ ინფორმაციის დღევანდელ მიტინგზე უნივერსიტეტთან არ უთქვამთ. ამ წუთებში მე ვხედავ, რომ პრაქტიკულად უკვე მიუახლოვდნენ უნივერსიტეტიდან დაძრული ადამიანები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობას.
ნინო, ხომ არ უთქვამთ, რას აპირებენ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან? სამომავლო გეგმებზე ხო არ ყოფილა ლაპარაკი?
ისაც უნივერსიტეტის შენობასთან გამართული მიტინგის მონაწილეებმა განაცხადეს, არის ის, რომ ისინი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან ყოფნას აპირებენ დღეს მთელი ღამის განმავლობაში. აი, ჯერჯერობით მხოლოდ ეს არის ის, რაც ითქვა უნივერსიტეტის შენობასთან.
დიდი მადლობა ნინო. ეს იყო ნინო როდონაია, რომელიც უნივერსიტეტის წინ გამართული მიტინგის შესახებ გვესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 14 აპრილს დედაენის დღეს აღნიშნავენ. 31 წლის წინ 1978 წლის 14 აპრილს რუსთაველის გამზირზე გასული რამდენიმე ათასი ადამიანი წინაღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა კონსტიტუციის 78 მუხლში შეტანილი იმ ცვლილების დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. მაშინ თბილისში საპროტესტო დემონსტრაციები დაიწყო, მოეწყო მსვლელობა უნივერსიტეტიდან მთავრობის სასახლემდე, შედეგად საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო. ქართულმა ენამ კი ინტელექტუალთა ერთი ნაწილისა და სტუდენტების ძალისხმევით სახელმწიფო ენის სტატუსი შეინარჩუნა. დაწვრილებით იმაზე, თუ რა მოხდა 31 წლის წინ თბილისში და როგორ აღნიშნავენ დედაენის დღეს საქართველოში, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
31 წლის წინ საბჭოთა კავშირში შემავალი რესპუბლიკების ხალხების ენების სტატუსს კარგავდნენ იმ საბაბით, რომ ისინი ბოლომდე ვერ ასრულებდნენ სახელმწიფო ენების ფუნქციებს. ცვლილება, რომელიც საკავშირო კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში შევიდა და რომელიც ქართულ ენასაც ემუქრებოდა, საქართველოს უმაღლეს საბჭოს 1978 წლის 14 აპრილს უნდა დაემტკიცებინა. თუმცა, როგორც მაშინდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე ვახტანგ ძაბირაძე იხსენებს, სიახლე მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის.
მაორგანიზებელი ვინმე და რამე არ ყოფილა იყო მუხტი და ამ მუხტმა გააკეთა ორგანიზება თავისთავად ამ საპროტესტო აქციისა. გამოდიოდა ბატონია გაგიბაქაძე, გამოდიოდა მარიკა ლორთქიფანიძე, სხვები უამრავი ხალხი და ნელ-ნელა ეს შემზადდა.
14 აპრილის შემზადებაში, როგორც ვახტანგ ძაბირაძეც ამბობს, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ცნობილმა საზოგადო მოღვაწემ აკაკი ბაქრაძემ, რომელსაც უაღრესად დიდი გავლენა ჰქონდა მაშინდელ საზოგადოებაში და რომელსაც უსმენდნენ. აკაკი ბაქრაძის შვილი, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე 14 აპრილის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
ეს იყო საბჭოთა კავშირში პირველი მშვიდობიანი დემონსტრაცია, რომელიცაც რაღაცა გარკვეული შედეგი მოყვა. ამიტომ ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, მართლაც გარდატეხის წელი, არამხოლოდ ალბათ ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა ზედმეტად ნათქვა, არამხოლოდ შეიძლება საქართველოს ისტორიაში, არამედ საბჭოთა კავშირის ისტორიაშიც.
ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ეროვნული მოძრაობის აღმავლობას პირველი ბიძგი სწორედაც რომ 1978 წლის 14 აპრილმა მისცა. ამ დღის მნიშვნელობას არ აკნინებენ მოქმედი პოლიტიკოსებიც, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
78 წელს დედაენის დაცვა არ იყო მხოლოდ ენის დაცვა, ეს იყო ჩვენი იდენტურობის დაცვა, ეს იყო ჩვენი სახელმწიფოს დაცვა, იმ სახელმწიფოსი, რომელიც მაშინ არ არსებობდა და რომელიც შენარჩუნებული იქნა სწორედ მათ შორის ქართული ენის და ჩვენი დედაენის დახმარებით.
დედაენის დღესთან დაკავშირებით 14 აპრილს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ერთი დღით გამოფინა დედაენის პირველი გამოცემები და იაკობ გოგებაშვილის ავტოგრაფები.
ეს რომელი წლების
არის? ფათაშორტაის გვერდი არის გადაშლილი ზუსტად იმაზე, რუსი შესაბამისი კლიშეც უნდას გვერდი.
ეს არის ერთი გადა
გამოიფინა იაკობ გოგებაშვილის ხელნაწერები, ასევე ის კლიშეები, რომლებითაც დაიბეჭდა პირველი დედაენა, ასევე ესკიზები, რითიც დასურათდა დედაენის გამოცემები და ამას გარდა გამოფენილია ძველი ხელნაწერებიც, რათა ჩანდეს რაღაცა ერთიანი ბმა დედაენასა და იმ ქართული ენის განვითარების ხაშორის, რომელიც საერთოდ განმო ქართულმა ენამ მთელი ამ ისტორიის განმავლობაში.
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მისულ სტუმრებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, მეგზურობას ცენტრის დირექტორის მოადგილე თამარ გეგია უწევდა. მინისტრმა ნიკა გვარამიამ ხაზი გაუსვა გამოფენილი ექსპონატების, განსაკუთრებით კი დედაენის მნიშვნელობას.
დედაენა, ეს არის ქართული საგანმანათლებლო ტრადიციების მთავარი ფესვი. ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ამ ფესვს მოუწყდეთ. დღესაც ქართველი მოსწავლეები ძალიან დიდი ნაწილი სწავლობს დედაენით და თავის შემეცნებას იწყებს გენიალური პალინდრომით აიია.
აიიათი ნასწავლ ენას, რომ ძლიერი ფესვი აქვს და მის ამოძირკვას, რომ ვერავინ მოახერხებს, ამაში დარწმუნებულია ნესტან ბაგაური, განათლების დეპარტამენტის მეცნიერ თანამშრომელი.
ძნელია იმ ენისთვის, რომელსაც აქვს საუკუნოვანი ტრადიცია, რომელსაც გაუძლო სასანიდურ ირანს, გაუძლო დითურქობას, გაუძლო მონღოლებს და ასე შემდეგ. შეუძლებელია ამ სიძველის და ამ განვითარების ენის ამოხრა.
თუმცა საბჭოთა კავშირის მესვეურებმა ქართული ენის ამოთხრა მაინც სცადეს. ვახტანგ ძაბირაძის 30 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილის თქმით, ენის დაკარგვის საფრთხემ მაშინდელ საზოგადოებას გმირობისკენ უბიძგა.
როდესაც იქით მივდიოდით ეს შუახნის ხალხი, ვისაც 56 წელი ახსოვდა, გვეუბნებოდა რომ არ დახვიდეთ გესვრიან, მაგრამ უკან რომ მოუბრუნდით და უკვე ყველაფერი დამთავრდა, უკვე ხვდებოდი როგორც გმირებს, ახლა რომ აი შევძელით და შევინარჩუნეთ ენა. და 10 წლის შემდეგ ასე აზრით და ეროვნული მოძრაობა, რა თქმა უნდა, იყო აი ამის შედეგი. ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ აი ჩვენ შევძელით, მაშინ გამარჯვების მოპოვება და რატო ვერ შევძლებთ ახლა.
31 წლის წინანდელი აქციების მონაწილის ვახტანგ ძაბირაძის მოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის კახა მჭადლიძე. ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. ვიზიტის დღის წესრიგშია შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. ამას გარდა შეხვედრები გაეროში, მათ შორის გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი მუნთან. საქართველოში დიდი ინტერესი და იმედები უკავშირდება ამ ვიზიტს. მათ შესახებ ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორებად რჩებიან. გრძელდება ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის პერიოდში ხელმოწერილ საკითხებზე თანამშრომლობა და ამ ურთიერთობას წინსვლა ეტყობა. ასეთი განცხადება გააკეთა 14 აპრილს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეფტმა. მანვე საქართველოსთვის კარგი შესაძლებლობა უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის შეხვედრას. და რასელიან საქართველოს ხელისუფლებაში ამ შეხვედრისგან? რა საკითხებზე ყურადღების გასამახვილებლად ჩავიდა შეერთებულ შტატებში იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც დედაქალაქში 9 აპრილიდან ქუჩაში გამოსული ადამიანები ხელისუფლებას წასვლას მოუწოდებენ.
ამ წუთისთვის რაც ყველაზე აქტუალური საკითხია, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის ჩვენი მოთხოვნები, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ უსაფრთხოების საკითხებში, ის რომ ამ წუთას ჩვენი უსაფრთხოება განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ იმყოფება.
ეს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადება. მან საქართველოსთვის უსაფრთხოების საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აღწერა. ამაში პირველ რიგში იგულისხმება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის შეერაღებული ძალების დამატებითი კონცენტრაცია, რაზე ნაკავშირებითაც 13 აპრილს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოსში აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლებს. ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია რომ შემაშფოთებელია, მათაც დაადასტურეს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნება, რომ დღევანდელი ვითარება არის განსხვავებული შაშანდელი აგვისტოს ვითარებისგან და რომ რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი სამხედრო ავანტურის საფრთხე მაინც ნაკლებია. განცხადება ამ შესახებ 14 აპრილს მიხეილ სააკაშვილმაც გააკეთა.
ჩვენ ეხლა გვაქვს ბევრად მეტი საერთაშორისო ხელსაწყო, ვიდრე გვქონდა შაშან აგვისტოში. მარტო ის რა თქმის, რომ ჩვენი საგარეო მინისტრი და ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ერთითვის გამომაში უკვე მეორეჯერ ხვდებიან ერთმანეთს. ასე ძალიან ცოტა ხო ქვეყანას ახახ ახლა ამერიკას ურთიერთობები. ჩვენ მოვაწერეთ იანვარში ქარტიას ხელ სტრატეგიულ თანამშრომლობის და ახლა იქნება უახლოეს პერიოდში უმაღლეს დონის სამთავრობო ორმხრივი კომისია ამერიკა-საქართველოს ამ ქარტიის, ესე იგი სტრატეგიული პარტნიორობის განხორციელების. პირველად ობამამ უწოდა ყველაფერს თავის სახელებს დაარქვა. კი არ უთქია ძალის გადამეტება, არასწორი პასუხი, არათანაზომადი მოქმედებები. პირდაპირ თქვა, ეს არის შეჭრა სხვა ქვეყანაში და უკვე ყველამ დაიწყო ლაპარაკი. შეჭრა, აგრესია.
დღეს საქართველოს აქვს გაცილებით მეტი საერთაშორისო მხარდაჭერა, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. ამის ასადასტურებლად მან ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობას ახსენა. ხაზი გაუსვა, რომ 6 მაისს ხელი მოეწერება ორგანიზაციულად მჭიდრო კავშირს ევროკავშირთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში. და კიდევ ერთი სიახლე შესახებ. მაისში საქართველოში უნდა დაიწყოს მრავალეროვნული წრფნები ნატოს აგებით. ამასთან დაკავშირებით ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დიმიტრი როგოზინმა გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ ეს წრფნები იქნება ნატოს მხრიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების მხარდაჭერის გამოხატულება და გამოწვევა არა მარტო მიხეილ სააკაშვილის ოპოზიციისთვის, არამედ სამხრეთ ოსეთისთვის, აფხაზეთისთვის და რუსეთისთვის, რომელმაც არ შეიძლება რეაგირების გარეშე დატოვოს ეს ფაქტი. შარშან ვაზიანის პოლიგონზე დაწყებული ნატოს წვრთნების პარალელურ რეჟიმში დაიწყო რუსეთმა ჩრდილო კავკასიაში დიდი სამხედრო წვრთნები სახელწოდებით კავკას 2008 და ამ წვრთნების მიზეზით მოახდინა აგვისტოს ომის წინ ჩრდილოეთ კავკასიაში სამხედრო ძალების დიდი კონცენტრაცია. პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბევრად მეტი რუსი სამხედრო დგას ვიდრე აგვისტოში შეიდგა, მაგრამ საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერა სხვა. საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია დაწყებული საპროტესტო აქციების კიდევ უფრო გაშლასპირდება, შეერთებული შტატებიდან 252 მილიონიანი დახმარების მოლოდინშია. ეს იქნება იმ მილიარდიანი დახმარების ნაწილი, რაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ საქართველოს დასახმარებლად აგვისტოს ომის შემდეგ გამოყო. შესაბამისი წინადადება ადმინისტრაციიდან კონგრესში შეტანილი დასამტკიცებლად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით დახმარების ეს ნაწილი საქართველოში ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მომთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას მოხმარდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა თბილისის დროით 18 საათი და 29 წუთია და ახალი ამბებით სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
მეექვსე დღეა თბილისში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით, დღეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია საქართველოს ფარგლებს შიგნით და გარეთ აღემატება იმას, რაც გასული წლის აგვისტოში იყო, თუმცა მისი თქმით, რუსეთის მიერ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ავანტიურის განსაახლებლად რეალური ვითარება არ არსებობს. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უზენაესმა კომისარმა კნუდ ვოლებეკმა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებას მოუწოდა დაასრულოს ზეწოლა გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობაზე. შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს შეხვდება. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ უშიშროების საბჭოს განცხადების მიმართ პროტესტის ნიშნად ტოვებს ექვსმხრივი მოლაპარაკებების ფორმატს და გააგრძელებს ბირთვული პროგრამის განვითარებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააუქმა ამერიკის მოქალაქეებისთვის კუბაში მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვები. სეპარატისტული ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან კავშირის კონის ბრალდებით თურქეთში 40-ზე მეტი ქურთი პოლიტიკოსი და აქტივისტი დააკავეს.
განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
პოლიტიკური ვნებათა ღელვა, რომელმაც დედაქალაქი მოიცვა, ჯერჯერობით გავლენას ვერ ახდენს საქართველოს რეგიონების საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების რიტმზე. რეგიონებში სიმშვიდეა, თუმცა ოპოზიციური პარტიების ლიდერების განცხადებით საჭიროების შემთხვევაში პოლიტიკური პროტესტი საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებშიც ორგანიზებულ სახეს მიიღებს. რუსთავის პოლიტიკურ პარტიებს ადგილობრივი ოფისები გამოკეტილი აქვთ. წევრები კი თბილისში მიმდინარე აქციებში მონაწილეობენ და რუსთავში გადანაცვლებას, როგორც ჩანს, ჯერ არ აპირებენ. რა ვითარებაა რუსთავში თბილისში მიმდინარე აქციების ფონზე და რა გეგმები აქვს ადგილობრივ ოპოზიციას, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მახას გორგასლიძე, პარტია თავისუფლების რუსთაველი ლიდერი, რომელიც 9 აპრილიდან მოყოლებული თბილისში მიმდინარე აქციების უცვლელი მონაწილეა, ამბობს, რომ ოპოზიცია რეგიონებში აქციების შესაძლებლობას განიხილავს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს.
გახიბის სტადიაში კი არიდა იყო დღეს მიტინგზე, მაგრამ ჯერჯერობით მაგის დაძრვაზე არ არის საუბარი რა. იმიტომ რომ მე მგონი ფიზიკურად ვერ მოესწრება ეს სააღდომო და ეს რა ვიცი. თუ რეგიონები იქნა რა თქმა უნდა რუსთავის ჩავერთული.
ამბობს მარხას გორგასლიძე, ქალაქის მერი მამუკაჩიქოვანი. საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იმაში, თუ კი რუსთავში აქციები გამართება. თავარია ყველაფერი კანონის ჩარჩოებში მოექცეს.
რუსთავში მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ ნორმალური და სტაბილური სიტუაცია არის. არანაირი განსაკუთრებული დაძაბულობა ამხრივ არ იგრძნობა. ყველა საქართველოს თავის კონსტიტუციური უფლება რომ გამოხატოს თავისი აზრი საჯაროდ და სახალხო მიტინგზე იქნება თუ სხვა ფორმით, თავარია რომ წესრიგი არ იქნეს დარღვეული და თუ ჩემს აზრს შემეკითხებით, ალბათ ყველა პრობლემის გადაწყვეტა ისევ და ისევ დიალოგში არის.
როგორც მსმენელმა მამუკაჩიქოვანის საუბრიდან შეიტყო, რუსთავში ამჟამად სტაბილური ვითარებაა და არც დაძაბულობა შეინიშნება. თუმცა 8 აპრილს საღამოს და 9 აპრილს დილით ეს სტაბილურობა დესტაბილიზაციის ზღვარზე იმყოფებოდა. საქმე ისაა, რომ 8 აპრილს საღამოს პოლიციამ ნინო ბურჯანაძის პარტიის 60-მდე რუსთაველი წევრი დააკავა. ზოგი სახლიდან აიყვანეს, ზოგიც ქუჩაში დააკავეს და ზოგიც ტრანსპორტიდან ჩამოხსნეს. უმეტესობა მეორე დღესვე გამოუშვეს, ისე რომ დაკავების მიზეზი არ განუმარტეს. 4-ს კი ოსტრიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, მათ შორის ზაზა დაშნიანს, პოლიციის ყოფილ თანამშრომელს, რომელიც მხოლოდ იმიტომ დააკავეს, რომ მან მეზობლების გარემოცვაში ხელისუფლება განაღწა. სასამართლომ დაშნიანის უცენზურო საუბარს წვრილმანი ხულიგნობის კვალიფიკაცია მისცა. დაშნიანის დაკავებით აღშფოთებულმა მეზობლებმა 9 აპრილს ქვემო ქართლის სამხარეო პოლიციის შენობის წინ ხანმოკლე აქციას კი გამართეს.
იყო იქ ხალხი მისული და ის წინ დაქვია პოლიციის წინ დაუცხეს ხელისუფლებას ლანძღვა და უთხრეს რა ჩვენ დაგვიჭირეთო რა ვარ ხოლმე საზოგადოებრივი წესებში და ყურადღება არავინ არ მიაქცია რა და ახლა წამოვიდა.
ამბობს ივანე შათეიშვილი, ნინო ბურჯანაძის პარტიის ქვემო ქართლის კოორდინატორი. 9 აპრილს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა. სამართალდამცველებმა პარტია თავისუფლების მიერ დაქირავებული ორი ავტობუსი დააკავა და იქიდან თბილისში აქციაზე მიმავალი ხალხი ჩამოსხა.
ქვემო ქართლის სატრანსპორტო განყოფილების უფროსმა პოლიციამ და უშიშრობამ ერთობლივი ძალებით ყველაფერი გააკეთეს, რომ ტრანსპორტი დაიბლოკა და ხალხი ვერ დამოგვიყვანა. ნუ ესეთი რამე რა ვიცი რა. ხალხი ტრანსპორტში აყვანილი ჩამოგვიყვანეს, მანქანები დალუქეს, სკოლები შეაშინეს.
Ambobs partia tavisuflebis Rustavis regionuli organizatsiis lideri Malkhas Gorgaslidze. Siuzheti ki Rustavshi mimdinare politikuri protsesis shesakheb David Mchetlidze moamsada. Ganvagtsobt gadatsemas. Тбилиси президентис гададгомис мотховник мимдинари акциების ფონზე გორში პოლიტიკური სიმშვიდეა. Соплат მაცხოვრებელ ადამიანებს ნაკლებად აინტერესებს რა ხდება დედაქალაქში. ახლა მათთვის მთავარი საზრუნავი მიწის დამუშავება. ამიტომ გლეხების დიდი ნაწილი მთელ დღეს საკუთარ ბაღვენახებში ატარებს. ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინეთ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოფლებში სიარულს მოუხშირეს. ისინი გლეხებს ხეხილის შესაძამლად ჩხამ ქიმიკატების დარიგებას პირდებიან. სოფლად მაცხოვრებლებს თბილისში აქციებზე სიარულს საკუთარ ნაკვეთებში ფუსფუსი ურჩევნიათ. განსხვავებული მდგომარეობაა ქალაქში. ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერები თანამოაზრეებთან ერთად თბილისის აქციებზე ყოველდღიურად დადიან. გორის დედაქალაქთან სიახლოვე ამის საშუალებას იძლევა. ადგილზე ვითარება შედარებით დაძაბული 9 აპრილამდე იყო, როცა პოლიციელებმა ოპოზიციის ორი ლიდერი ერთი და იგივე ბრალდებით სამართალდამცავების შეურაცხყოფისთვის დააკავეს. პირველი შემთხვევა სოფელ ტყვიავში მოხდა, სადაც ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრი სევერიან ქარელი დააკავეს და 30-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მაშინ ქარელის მეგობრებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს და აღნიშნეს, რომ მათი დევნა პოლიტიკური საქმიანობის გამო დაიწყო. გორის საკრებულოს წევრის ოქრუაშვილის თანაპარტიელის კახა გემლიძის განცხადებით ხელისუფლებამ მათი წევრების მიმართ რეპრესიები დაიწყო.
დაიწყო ხელახალი ტალღა ტერორისა ირაკლი ოქრაშვილის მომხრეების მიმართ და საერთოდ ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც გააჩნია განსხვავებული აზრი და რაიმეს ამბობს მთავრობის წინააღმდეგ საერთოდ.
მეორე შემთხვევა 8 აპრილს მოხდა. პოლიციელებმა წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი თამაზ მაყაშვილი დააკავეს. მას სასამართლომ ადმინისტრაციული სასჯელის სახით 10-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. აღსანიშნავია, რომ ორივე საქმე გორის სასამართლოს მოსამართლემ დავით პაპუაშვილმა განიხილა. ალიანსის ადგილობრივმა ლიდერმა დავით რაზმაძემ გორში ოპოზიციის წარმომადგენლების დაკავების სერია 37 წლის რეპრესიებს შეადარა.
მე არ მეგონა დღეს 21 საუკუნის ამ დასაწყისში თუ ესეთი რაღაცა კიდე ხდებოდა. ალბათ 37-იან წლების სასამართლოებზე არ იმართებოდა ხომ ესეთი შოუ. ადამიანი, რომელსაც ხლა გორში უმრავლესობა იცნობს და არის ძალიან გაწონასწორებული, მაგისი ხმამაღალი სიტყვა და გინებაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ესეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს. ეს მოდის ზემოდან, ეს მოდის სააკაშვილის ხელისუფლებიდან. მე ვფიქრობ, რომ ისინი უკვე არიან აგონიაში.
ოპოზიციის ბრალდებებს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი გამოეხმაურა. მისი თქმით, სამართალდამცავები კანონის დაცვით მოქმედებდნენ და დაკავებისას პოლიტიკური მოტივი კატეგორიულად გამორიცხა.
რო გააჩერეს და გადაუკეტეს, ერთი ამბავი ატეხა ლანდ გააგინა მანქანას, ფიზიკურად შეეხო და პოლიციის მანქანას და მერე სახალხო დამცველი და იმით დაემუქრა. ესე იგი ვერავინ აღარ უნდა დავაკავო ხომ? ვისაც დავაკავო, ყველა უცხო პარტიაში უნდა გაერთიანონ.
ერთ თვეში ორი ოპოზიციონერის ერთი და იგივე ბრალდებით დაკავებას ადგილობრივი იურისტები საეჭვოდ მიიჩნევენ. მათი თქმით, მოსამართლე შეეძლო პატიმრობის ნაცვლად დაკავებულებისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა დაეკისრებინა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გასული კვირის მანძილზე ოპოზიცია ნაკლებად აქტიურობდა ქუთაისშიც, საიდანაც დედაქალაქში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მისაღებად ძირითადად რეგიონული ოფისების აქტიური წევრები ჩავიდნენ. ისინი სათავო ორგანიზაციებიდან ადგილებზე სამოქმედო გეგმას ელიან. ნინო ღაჯავას მოусმინეთ.
17 იანვარს ხალხის პარტიის ორგანიზებით გამართულმა ხანმოკლე აქციამ დაარღვია, სადაც პარლამენტის წინ მომიტინგეთა დარბებისა და მასმედიისთვის განკუთვნილი აპარატურის დარბევის ფაქტი გააპროტესტეს. აქცია არც ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა. ოპოზიციისგან განსხვავებით გასულ კვირაში საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აქტიურობა ნამდვილად შესამჩნევი იყო. ოპერის თეატრში შეკრებილმა 500-ზე მეტმა მასწავლებელმა საქართველოს პრეზიდენტს 10 პუნქტიანი მიმართვა გაუგზავნა. პედაგოგები მინიმალური ხელფასის 500 ლარამდე გაზრდას, საჯარო სკოლების დაფინანსების ფორმულის შეცვლას და საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრივატიზაციის შეჩერებას მოითხოვენ. მანანა ღურჭუმელიძის თქმით, პედაგოგთა მართვაზე საპასუხოდ მიხელ სააკაშვილს დრო 1 მაისამდე აქვს.
ქვეყანაში მაშლილი არის სოციალური პარტნიორობა და არც მიმდინარეობს. უპირველეს ყოვლისა მასალებლებისათვის ვითხოვთ მინიმალურ ხელფასს, რომელიც უნდა გაუტოლდეს მინიმალური ხელფასი 18-ზე 500 ლარს და ფლეშში და პროდუქტში განათლების ხვედრითი წილი უნდა გაიზარდოს 5%-ამდე. უმოკლეს პერიოდს ვაძლევთ ხელისუფლება შრომის კოდექსის შესაცვლელად.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, დასაქმებული ადამიანების პირობების გასაუმჯობესებლად შრომის კოდექსში ცვლილებებია საჭირო.
ისე როგორც ეკადრება პროფესიის ითხოვს დასაქმებული ადამიანების უფლებების გაუმჯობესებას, მასწავლებელთა ხელფასების გაზრდას და დასაქმებული ადამიანებისათვის იმ საკანონმდებლო სივრცის შექმნას, რომელიც მათ ღირსეულ გარემოში არ ყოფილა. ფაქტია, რომ ახლა ვითხოვთ შეთავაზებ, რომ დიალოგი ყოფილიყო, მაგრამ ხელისუფლების ეს მოწოდება ალბათ აკაც ფასადურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ არც ქვემო კარჩი და არც იმერეთში დიალოგისთვის მზაობა ხელისუფლების ჩვენ ვერ ვეხილეთ. ჩვენ ვხედავთ მზაობას, რომ კარდინალურად და რადიკალურად შეიცვალოს შრომის კოდექსი, ისე რომ პატივი და ღირსება არ აპაროს ქართველ მოქალაქეებს, ჟურნალისტები იქნებიან, მასწავლებლები იქნებიან.
საქართველოს მასწავლებელთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მიერ ქუთაისში გამართულ ფორუმს ხელისუფლების მხრიდან იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი ლაშა კილაძე დაესწრო.
საკითხებს ერთმანეთთან პასუხს ვერ გაგცემთ, რა თქმა უნდა, არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც არის პრობლემატური, არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით თქვათ ამ ეტაპზე რომ საქართველოს სხვაგვარი კითხვებს წარმოშობს, მაგრამ თავისთავად ფორუმი ხდება ამ სახით აქტივობა პროფესიულ კავშირებისა არის უაღრესად მისასალმებელი და უაღრესად წარმატებული ნაბიჯი ამ ორგანიზაციის.
თუ მასწავლებელთა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, პროფკავშირი 1 მაისიდან თბილისში საპროტესტო აქციებს იწყებს. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინაარსი. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში მიმოვიხილავთ საქართველოს და რუსეთის პრესას. თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო თემებსაც. ჩრდილოეთ კორეა გამოდის ექვსმხრივი მოლაპარაკებიდან და ანახლებს ბირთვულ პროგრამას. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლის თემაა ის, თუ ვინ უნდა განსაზღვროს პირობები გაზის ბაზარზე. გადაცემას პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ალია ეკითხება საქართველოს პარლამენტის სპიკერს, არის თუ არა ხელისუფლებაში საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილი შეიძლება გადადგეს. დავით ბაქრაძის პასუხი: არა, ასეთი საუბარი ხელისუფლებაში ნამდვილად არ არის. და მე უბრალოდ ვწუხარ, რომ ოპოზიცია კვლავ აგრძელებს უკიდურესად რადიკალურ გზას. ასეთი ტიპის რადიკალიზმი პოლიტიკაში წამგებიანია და მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიცია რაღაც პერიოდის შემდეგ უფრო კონსტრუქციულ პოზიციას დაიკავებს, აცხადებს ბაქრაძე ალიასთვის მიცემულ კომენტარში. დღევანდელი ალია იმ კურდღლის ბედითაც დაინტერესდა, რომელიც 2-ოდე დღის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციის ეზოში გადასვეს. ჯერ ერთი კი არ გადასვეს, გადაისროლეს ღობის სიმაღლიდან გამომდინარე, ეუბნება ალიას ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნანა ბუხინიაძე, რომელიც ამბობს: მე არ თვლი, რომ პოლიტიკური პროტესტის საშუალებად შეიძლება ცოცხალი არსება გამოიყენებოდეს. შეიძლება ტრანსპარანტი ლოზუნგი, შეიძლება ბაჭიაც, ოღონდ სათამაშო. ამ აქციის ინიციატორი კონსერვატიული პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ქეთი ჯორჯაძე ალიას კორესპონდენტს პასუხობს. სხვათა შორის, ლაშა ჩხარტიშვილს, რომელიც ახლა ჩვენს პარტიაშია და მანამდე ცხოველთა დაცვის სფეროშიც საკმაოდ აქტიურად იღწოდა, ეს არ შეეშლებოდა. არადა დილიდან აიკლეს ზარებით: ბაჭია, როგორ არ შეგეცოდათო? რა აქვს ბაჭიას, შესაცოდი ვერ გავიგე. ქართველი ხალხი უფრო საცოდავ დღეში არ არის, კითხულობს კონსერვატორთა პრეს მდივანი. მას ალია ესაუბრა. ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის კოალიციური მთავრობის შექმნის შესაძლო შეთავაზებაზე კომენტარს აკეთებს ალიანსის საქართველოსთვის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტან ხმალაძე. ციტატა: ისა ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდა შევახსენონ, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების დროს კრიზისიდან გამოსასვლელად იქმნებოდა არა კოალიციური მთავრობები, არამედ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა. ან ზოგჯერ ამას ეროვნული თანხმობის მთავრობასაც უწოდებენ, რომლის დანიშნულებაც არის კრიზისის პერიოდში ქვეყნის მართვა და მისი მიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომელიც ქვეყანას ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას მიცემს, მაგალითად ქვეყნის მიყვანა რიგარეში არჩევნებამდე. ამბობს ვახტანგ ხმალაძე, რომელთან ინტერვიუც ახალ თაობაში ქვეყნდება. 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი კახა გოგოლაშვილი შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან სავარაუდო გამოსავალზე საუბრობს. მე შეიძლება ვხედავდე გონივრულ გამოსავალს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვაში. ოპოზიცია ყოველთვის ითხოვდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც პრეზიდენტის არსებულ უფლებამოსილებებს შეზღუდავდა. მეორე მხრივ დგება ასევე საპარლამენტო არჩევნების საკითხი, ამბობს გოგოლაშვილი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებს რეალურ გამოსავლად თვლის, თუ ამასთან ერთად პრეზიდენტი თავისი უფლებამოსილების შეკვეცას დათანხმდებოდა, რათა ამ ორ ხელისუფლებას შორის რეალური ბალანსი დამყარდეს. 24-საათში ამერიკელი ექსპერტი დევიდ სმიტი წერს. ის რაც ქართულმა ხალხმა მთავრობამ და დემონსტრატებმა ერთად აირჩიეს, არის არა საგარეო იმიჯის გალამაზება, არამედ იმის დადასტურება, რომ საქართველო განვითარებადი დემოკრატია. იქვე დევიდ სმიტი წერს, თუმცა აპრილი ჯერ არ დასრულებულა და მოვლენების დადებითი კუთხით განვითარების გარდა სხვა კარიც ქრის. ქართულმა ხალხმა უნდა ისაუბროს და შემდეგი ნაბიჯების შესახებ მიიღოს გადაწყვეტილება. ზოგიერთი დაუმორჩილებლობას ემხრობა და საქართველოსთვის საზიანო გეგმებს ახავს, წერს 24-საათში დევიდ სმიტი. გაზეთ რეზონანსში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ალექსანდრე შალამბერიძის მოსაზრება ქვეყნდება. ციტატა: ჩიხიდან გამოსავალი არის ამოდიდასი ძალაუფლების დაშლა და პრეზიდენტის ფუნქციებიდან ერთხელ და სამუდამოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირების უფლებისა და ფუნქციების გამოცლა, რაც საკანონმდებლო, სასამართლო და ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის ერთი კაცის კონტროლიდან გამოყვანასა და ბოროტად გამოყენების შეუძლებლობას ნიშნავს. ასე აყალიბებს აზრს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე რეზონანსის ფურცლებზე. ამავე გაზეთის დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ კინორეჟისორ გიორგი შენგელაიასთან, რომელიც მისი ძმის, კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიას მიერ პრეზიდენტისგან ორდენის მიღებამ ძლიერ აღაშფოთა. რაც ჩემმა ძმამ გააკეთა, ეს არის პირდაპირ გეტყვით ჩემი ოჯახის შეურაცხყოფა, აცხადებს გიორგი შენგელაია და იმავე ინტერვიუში მთავრობის ოსტატობაზეც ბრჭყალებში მიუთითებს. ეს მთავრობაც დიდი ოსტატია პროვოკაციებისა. იმ დროს, როცა ხალხი გაყოფილია ორად და როგორც ვიცი ოპოზიციას გაცილებით მეტი მომხრე ყავს, ყველა ძალას ხმარობს სააკაშვილის ხელისუფლება იმისთვის, რომ ინტელიგენცია მოისყიდოს. რაღა ახლა გაახსენდათ ელდარის დამსახურება და რატომ წლების მანძილზე არ დაუფასეს? კითხულობს გიორგი შენგელაია, რომელმაც ინტერვიუ რეზონანს მიცა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს დღევანდელი პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საქართველოს პრესის მიმოხილვის შემდეგ თვალი გადავალოთ რუსეთის პრესასაც. მიმოხილვა მარინა ვაშაკმაძემ მოამზადა.
რუსეთის პრესა ბევრს წერს ამ დღეებში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. იბეჭდება ვრცელი და დაწვრილებითი რეპორტაჟები საპროტესტო აქციებიდან. მხოლოდ დღევანდელ ინზვესტიაში რამდენიმე პუბლიკაცია ამ თემაზე. სათაურები ამგვარია: ქართული ოპოზიცია თავის მომხრეებს მიტინგზე იწვევს, ოპოზიციას მთელ თბილისში გალიების დადგმა უნდა, ქართულმა ოპოზიციამ გადაწყვიტა სააკაშვილი გამძლეობით დაამარცხოს და ასე შემდეგ. კარგია, რომ ჩვენთან არა. ასეთია ინზვესტიას კიდევ ერთი პუბლიკაციის სათაური. მისი ავტორი პოლიტიკისა და სახელმწიფო სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი ვიტალი ივანოვი გახლავთ. პუბლიკაცია კი ასე იწყება: არის ძველი ანეკდოტი ექიმის შესახებ, რომელიც პაციენტის გასინჯვისას გაუთავებლად იმეორებდა: კარგია, ძალიან კარგია და ასე შემდეგ. გაოგნებული პაციენტის კითხვაზე კარგი რა არის, ყველაფერი მტკივაო, ექიმმა უპასუხა: კარგი ის არის, რომ ეს ყველაფერი მე არ მჭირს, წერს ავტორი და დასცენს. რა თქმა უნდა, ცოდოა მოლდოვა და საქართველო, მაგრამ ხომარ შეიძლება არ გაიხარო, რომ ჩვენთან არაფერი მსგავსი არ ხდება. და კიდევ ერთი ამონარიდი ინზვესტიას ამ პუბლიკაციიდან: საქართველოში ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. მესამე პრეზიდენტს, როგორც ჩანს, დაამხობენ ახლა თუ არა ცოტა ხნის შემდეგ, ისევე როგორც ორმის წინამორბედს, და ეს მაშინ, როცა არანაირი არჩევნები ახლა არ ყოფილა და არც იგეგმება. ხუთდღიან ომში დამარცხება სააკაშვილის ერთადერთი ჩავარდნა არ არის. იყო რა თავად ვარდების რევოლუციის ორგანიზატორი ბატონო მიშამ ვერ შეძლო წერტილი დაესვა ბუნტარული აგზნებისათვის. მან ვერ გამობერტყა ქართული პოლიტიკუმიდან სუფრულქედმაღლური სული. ახლა ყველაფრისთვის ერთად დაიშჯება, წერს ინზვესტია. თბილისიდან რეპორტაჟებს რუსული გაზეთები 9 აპრილიდან მოყოლებული აქვეყნებდნენ. ციტატა კომსომოლსკაია პრავდას ერთი პუბლიკაციიდან: ოპოზიცია, რომელიც სააკაშვილის გადადგომას ითხოვდა, აპირებდა ბზობის კვირას დაეტორმუზებინა თავისი უვადო საპროტესტო აქცია, მაგრამ წინა ღამით მოხდა დემონსტრანტების შეტაკება პოლიციასთან, რომლებიც, როგორც მომიტინგეები ამტკიცებენ, დასუფთავების სამსახურის ფორმაში იყვნენ ჩაცმული და აღშფოთებულმა ოპოზიციონერებმა ხალხი კვლავ ქუჩაში გამოიყვანეს, წერს კომსომოლსკაია პრავდა.
მარინა ვაშაკმაძემ რუსეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ წყვეტს განიარაღების საკითხებზე 6 მხრივ მოლაპარაკებას და ხელახლა იწყებს ბირთვული პროგრამის ამოქმედებას. ფხენიანმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართვის პასუხად, რომელმაც დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ თვის დასაწყისში კოსმოსური რაკეტის გაშვება. თემას დავით კაკაბაძე განაგრძობს.
საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციის საპირისპიროდ ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ აჩერებს უწინდელ შეთანხმებას, რომლის თანახმად იგი საკუთარი ბირთული იარაღის პოტენციალის ლიკვიდაციას ახდენს. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ექსკლუზიური მოლაპარაკება წარუმატებლად არის შეფასებული. მაშინ ნათქვამია, რომ ფხენიანი იწყებს იონგბიონის ბირთული სადგურის ხელახლა ამოქმედებას. ამ სადგურს შეუძლია სამხედრო მიზნებისთვის საჭირო პლუტონიუმის წარმოება. განიარაღების შესახებ ჩინეთთან, იაპონიასთან, რუსეთთან, სამხრეთ კორეასთან და შეერთებულ შტატებთან ხელმოწერილი შეთანხმებით ფხენიანმა თანდათან მოახდინა იონგბიონის სადგურის დემონტაჟი. მაგრამ ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაცემული ეს ინფორმაცია მოწმობს, რომ ვითარება შეიცვალა.
ჩვენ მივიღებთ ზომებს ჩვენი ბირთული ობიექტების იმ თავდაპირველ მდგომარეობამდე აღსადგენად, რაც ექვს მხრივი მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმების თანახმად იქნა შეჩერებული. და სრულად ავამოქმედებთ საპილოტო ბირთული სადგურიდან მიღებული საწვავის გადამუშავების პროცესს.
ჩრდილოეთ კორეის რიცხვა ან მოჩვენებითი რიცხვა უკავშირდება გაეროს იშიშროების საბჭოს ორ შაბათის განცხადებას, რომელშიც ერთსულოვნად არის დაგმობილი 5 აპრილს რაკეტის გაშვების ფაქტი, როგორც სარაკეტო ცდების შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა. უშიშროების საბჭო მოითხოვს, რომ შეწყდეს შემდგომი ცდების ჩატარება და ფხენიანის წინააღმდეგ არსებული სანქციების ამოქმედებით იმუქრება. ფხენიანი ყველაზე მეტად იმან აღაშფოთა, რომ კრიტიკას რუსეთი და ჩინეთით შეუერთდნენ. ამ ორმა ქვეყანამ მხარი დაუჭირა კომპრომისულ განცხადებას მას შემდეგ, რაც ორი კვირის მანძილზე ეწინააღმდეგებოდა შეერთებული შტატებისა და იაპონიის მიერ წამოყენებულ წინადადებას მკაცრი სანქციების შემოღების შესახებ. პეკინის სახალხო უნივერსიტეტის ანალიტიკოსი შივინ ჰონგი ამბობს, რომ ჩინეთის გადაწყვეტილება შეერთებოდა კრიტიკოსებს მართლაც განსაცვიფრებელია.
თუ ამქმედებას ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტზე ჩინეთის მთავრობის ამასწინანდელ რეაქციას შევადარებთ, ფიქრობ, ეს არის საგარეო პოლიტიკაში მომხდარი დრამატული ცვლილება. დიპლომატიის საკითხებში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ამგვარი ფართო, სწრაფი და დრამატული ცვლილება არის ისეთი რამ, რაც ადრე იშვიათად თუ გინახავს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ჩინელი პოლიტოლოგი. ჩრდილოეთ კორეის გადაწყვეტილება შეწყვიტოს მოლაპარაკება და განაახლოს ბირთული საქმიანობა ერთი შეხედვით მთელი იმ პროგრესის უარყოფას გავს, რასაც აქამდე საერთაშორისო საზოგადოებამ მიაღწია. მაგრამ, როგორც ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, წელიწადზე მეტი დრო დასჭირდება ბირთული შესაძლებლობების იმ დონეზე ამოქმედებას, რაც მანამდე იყო. ეს კი საკმაოდ დროს იძლევა საიმისოთ, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან კვლავ განახლდეს მოლაპარაკება, რომლის დროსაც შესაძლოა მოიძებნოს ზომები ფხენიანის მხრიდან მომდინარე საფრთხის გასაუვნებელ ყოფად. მაგრამ რა დააბრუნებს ჩრდილოეთ კორეას მოლაპარაკებათა მაგიდასთან? ახალი უხვი დახმარებების შეთავაზება შესაძლოა. თუმცა, როგორც ყოველთვის, ახლაც ძალიან რთულია პროგნოზირება კიმ ჩენ ირის კარჩაკეტილი რეჟიმისა, რომელსაც შეიძლება განზრახული ჰქონდეს ზეწოლა მოახდინოს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე საკუთარი ბირთული იარაღის განვითარებით.
ჩრდილოეთ კორეის ბირთული პროგრამის შესახებ დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ და ჩვენი გადაცემის დასასრულს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ენერგეტიკის სფეროში ჩეხეთის საგანგებო დავალებათა ელჩია ვაცლავ ბარტუშკა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბარტუშკა რუსეთისგან ევროკავშირის დამოუკიდებლობის მოპოვების მიზნით ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების საჭიროებაზე ლაპარაკობს. დღეს ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში მოისმენთ ვაცლავ ბარტუშკას მოსაზრებებს, რომლებიც ევროკავშირის ახალი და ძველი წევრების ზოგჯერ განსხვავებულ ინტერესებს შეეხება. ახალი ევროპა ოქროპი რუხაძე მოგიმზადათ.
2009 ვაცლავ ბარტუშკასთვის დაძაბული წელია, იმის პარალელურად, რომ მისი ქვეყანა ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარის როლს ასრულებს. ის შუამავლობდა რუსეთსა და უკრაინას შორის ბუნებრივი აირის სფეროში, როცა ევროპის ქვეყნებს გაზის მიწოდება შეუწყდა. ბარტუშკა თავისი მიდგომით ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის დამოუკიდებლობის აუცილებლობისადმი, როგორც ამბობენ ხოლმე, ქორია. მისივე შეფასებით, ეს მიზანსწრაფვა ყველგან და ყოველთვის მომხრეებს ვერ პოულობს. ჩვენს რადიოში სტუმრობისას მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოსაზრება, რომ ევროკავშირს დაუყოვნებლივ სჭირდება გადადგას ნაბიჯები ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გზაზე. ბარტუშკამ გვითხრა, რომ წლევანდელი კრიზისი ცივი ზამთრის პირობებში, როცა არაერთი ქვეყანა უგაზოდ დარჩა, არ იყო საკმარისად ხანგრძლივი და მძაფრი იმისათვის, რომ ევროპის კავშირს სრულად შეეგრძნო ამ სფეროში პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობა.
What we really need is a few more crises.
გაზის მიწოდების სფეროში რამდენიმე კრიზისი გვჭირდება, რათა გამოვიღვიძოთ. იანვრის კრიზისი ხანმოკლე და მცირე იყო. მადლობას ვუხდი რუსეთის პრემიერ-მინისტრს პუტინს და მის კოლეგებს დახმარებისთვის შეგვექმნა ერთიანი ევროპული პოლიტიკა, რადგან მათი დახმარების გარეშე 27-ე ქვეყანა არასოდეს ილაპარაკებდა ერთხმად, როგორც ეს იანვარში მოხდა.
პარტუშკა ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირია რუსეთის გაზის მთავარი მომხმარებელი და ამდენად ევროპის კავშირი უნდა უკარნახებდეს აირის ბაზრის პირობებს და არა რუსეთი. მაგრამ იმის გამო, რომ დაქსაქსული ვართ თითოეული ცალკე მოქმედებს, ვერ ვიყენებთ ამ საშუალებასო. ამბობს პარტუშკა, რომელიც ადანაშაულებს ევროპის კავშირის მის ახალ წევრებს, რომ იანვრის კრიზისისას თავი ვერ დააღწიეს ამ დილემას.
18 წელი გავიდა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან და 20 აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლებიდან. ეს საკმაოდ დიდი დროა. ფაქტია, რომ ენერგეტიკა და რუსეთზე დამოკიდებულება ამ წლებში შეშფოთების საფუძველი არ გამხდარა.
ენერგეტიკის სფეროში ჩეხეთის ელჩი ევროკავშირის ძველ წევრებზეც ლაპარაკობს, რომ ისინი, რომლებიც ნაკლებად არიან დამოკიდებული რუსეთის გაზზე, შეიძლება მთლიანად ვერ ხვდებიან ახალი წევრების პრობლემებს რუსეთთან ურთიერთობაში და გაზის მიწოდების მხრივ.
ფაქტია, რომ გერმანია, საფრანგეთი და ბრიტანეთი უკეთ არიან უზრუნველყოფილი, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ეს ნაწილი. ისინი ჩვენში არ იზიარებენ, რადგან თვითონ არ ეშინიათ. თუ რუსეთი 5-დან 1-ი მთავარი მომწოდებელია და თითოეული 20%-ს გაწვდის, რა უნდა გაშფოთებდეს? თუ პუტინი გაზის მიწოდება შეგიწყვეტს, ის სხვაგან შეგიძლია მოიპოვო. მაგრამ რუსეთზე 100%-ით როცა ხარ დამოკიდებული, ეს სხვა საქმეა.
პარტუშკა თვლის, რომ ახლა რუსეთის მიმართ სიმტკიცეა საჭირო და აუცილებელია იმის შეგნება, რომ მოსკოვის მუქარა, რომ გაზსა და ნავთობს აღმოსავლეთში გაყიდის და არა დასავლეთში, ცარიელი მუქარაა. პუტინი აცხადებს, მოჰყავს პარტუშკას მაგალითი, რომ თუ ევროპა ისე არ მოიქცევა, როგორც მოსკოვს სურს, ჩინეთის მიმართულებით მილსადენებს გაიყვანს და იქით წარმართავს ენერგიას. მაგრამ, განმარტავს პარტუშკა, ამ მილსადენების გაყვანას მილიარდობით დოლარი სჭირდება და ჩინეთსაც შეუძლია ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშში მონაწილეობა. პარტუშკა იმასაც ამბობს, რომ ახალი მილსადენების გაყვანა ევროპაში გაზის მისაწოდებლად ასევე არ არის გამოსავალი. ის გამოყოფს ბრიტანეთს, რომელიც მისი აზრით სწორგზას ადგას.
ბრიტანეთმა ეს მშვიდად გააკეთა და ახლა თხევადი გაზი კატარიდან, ტრინიდადიდან, ნიგერიიდან, ალჟირიდან შეაქვს. ეს არის თავისუფლება და ჩემი აზრით ამას უნდა შევეცადოთ ჩვენც. ჩემთვის მილსადენები არ არის მომავლის უზრუნველყოფა. თუ რუსეთს შეცვლის თურქმენეთი ან ირანი, უკრაინას კი თურქეთი, ვითარება პრინციპულად არ შეიცვლება. ჩემი აზრით დამოუკიდებლობას თხევადი გაზი მოიტანს. ის მართალია უფრო ძვირია, ვიდრე მილსადენით მიღებული გაზი, მაგრამ წამს, რომ ღირს თავისუფლებისთვის მეტის გადახდა და ამ იდეას უჭერ მხარს. ფიქრობ, ევროპამ თხევადი გაზის საკითხი უნდა განიხილოს.
თხევადი გაზის მიღების და მოხმარების ინფრასტრუქტურის შესახებ პარტუშკას პასუხი მზად აქვს, რომ არაერთმა ქვეყანამ, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, ბრიტანეთმა, ნიდერლანდმა, იტალიამ, თვით საბერძნეთმა უკვე დაადგეს ტერმინალები, ან მშენებლობის სტადიაში არიან. მაშინ, როცა ევროპის აღმოსავლეთში მხოლოდ პოლონეთი აშენებს ასეთ ობიექტს. პარტუშკას აზრით, ბევრად მარტივია ევროპის ნავსადგურებიდან კონტინენტის შიგნით თხევადი გაზის მიწოდება, ვიდრე ამას ხალხი ფიქრობს. ენერგეტიკის სფეროში ჩეხეთის საგანგებო დავალებათ ელჩი ამბობს, რომ ევროპის ქვეყნებს შორის კომუნიკაციების საჭიროებაა, მაგრამ იქვე აზუსტებს, ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად იოლია ამის მიღწევაო. მაგალითად, პარტუშკას მონაცემებით, პოლონეთსა და ჩეხეთს შორის 10 კილომეტრიანი მილსადენის აგებაა მხოლოდ საჭირო. და ხარჯები, ამ თუნდაც მცირე მილსადენებისა, პარტუშკამ ფასებიც ზუსტად იცის. მისი ცნობით, 1 კილომეტრი მილსადენი ჯდება 1,000,000 ევრო. ანუ პოლონეთთან ჩეხეთის დაკავშირებისთვის 15 მილიონია საჭირო. ბულგარეთმა საბერძნეთიდან რომ მიიღოს თხევადი გაზი, 30 კილომეტრიანი მილსადენის გაყვანაა საჭირო. ეს კი 45 მილიონი ევრო დაჯდებოდა. მაგრამ, ვაცლავ ბარტუშკამ გვითხრა, ამ საქმეში რეალური პრობლემა ფინანსები და ტექნოლოგია კი არა, სამართლებრივი სირთულეებიაო.
First thing you encounter once you decide that you will build it, those interconnections is that somebody will say, well,
პირველი სირთულე, რასაც წააწყდებით, როცა ასეთი საკომუნიკაციო საშუალების აგებას გადაწყვეტთ, არის ის, რომ ვიღაც იტყვის, ააშენეთ, მაგრამ არა ჩემი კარმიდამოს, ჩემი ბაღის გავლით, არა ჩემს ქალაქთანო. ეს დიდი პრობლემაა ევროპაში. ესა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გამოიყენება ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი და დამტკიცებული თანხა. ამ თანხის ათვისების პირობაა მისი მოხმარება 2009-2010 წლებში. დამიჯერეთ ამ თანხის დიდ ნაწილს, იმიტომ ვერ გამოვიყენებთ, რომ ევროპაში პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებას დიდი დრო სჭირდება, წლები სჭირდება. გერმანიის მილსადენი 18 თვეში გავიყარეთ, ის დამტკიცებას კი თითქმის 4 წელი დასჭირდა.
But all the legal work before that took almost 4 years.
ეს იყო ინტერვიუ ჩეხეთის საგანგებო დავალებათა ელჩთან ვაცლავ ბარტუშკასთან. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელიც მოამზადა ოქროპირ რუხაძემ. ამით დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ 22 საათამდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი დამატებითი 1 საათიანი პროგრამა. მე კახამჭედლიძე ვარ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.